mee obbolii gaafii ta'e ifanuuf godhe. Abbaan gurbaa kanaa halkan halkan bineensa tahaa nuun jette. Ati kan akkamitti beekte?
Ani ija tiyyaa hin argine. Garuu nama hundatu haasawa. Wanti akkanaa naannoo keenya haalaan jira.
Hayyee eega waraabeessatti jijjiirameen booda hoo maal godhaa bula? Waanuma waraabeessi dalagu dalagamu akkami?
Nama du'e faa qabrii keessaa baasa jedhanii maalitti beeka?
Hayyee reefka qabrii baase hoo maalitti godha? Ni nyaataa?
Naannoo keenya kanatti namni tokko du'ee yoo awwaalame qabriin isaa hanga torbaan tokkoon eegama. Halkan hunda namatti godhanii eegaa bulan. Yoo eeguu baatan warra waraabeessatti jijjiirame kanatu dhufee qabrii keessaa baasa.
Soorri qalbii eegalee jira.
Raadiyoon Nuuraan Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuuraan Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuraan Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردفتوت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين هر أسنقيا ولتلتان جر
مالف شيطان نهقون ما يديس مالف قدان جرين ينمتل إبس مالف هنق أبدي مرنوتين تركسو يادا لما خن الراميوان تقوفي لما هالالو
Kaayyoo fi hojiin shayxaanaa faalla rabbii dhaabbatudha. Namnis akka isa wajjin tahee rabbitti duulu akka rabbiin gabbaruu dhiisan barbaada. Kanuma kaayyoon shayxaanaa.
Keessattuu warra amanan gaddisiisuuf shayxaanni jabaa hojjeta. Qur'aana keessatti innaman najwaa minash-shayxaani liyahzuna alladhiina aamanu. Dhugatti iccitiin badduun shayxaana qofarraayi. Shayxaanni warra amanan ittiin gaddisiisuuf kana hojjeta. Suuraa mujaadalaa aayaa 10.
Keessattuu warra amananii karaa rabbii irratti qabsaawan. Qabsaa'ota shayxaanni irratti xiyyeeffata. Ija isaanii duraa injifannoo fageessee dadhabsiisuu yaada.
Yoo waan dabreef gadduu dhiifnee laafuu dhabne irra aanna. Walaa tahinuu walaa tahzanuu wa antumul a'launa in kuntum mu'miniin. Yoo mu'mintoota taatan isintu irra aanaa hin laafinaa hin gaddinaas. Suuraa Aali Imraan aayaa 139.
Yaaddoon yookiin gaddii sammuu jeeqa. Onni dadhabsiisa. Lafee laaffisa. Fedhii yookiin hawwii laamshessa. Kanaaf shayxaanni mu'mina gaddee arguuf hedduu gammachuu qaba.
Gaddaa fi yaaddoon dhukkuba onni irraa tokko. Dhukkuboota hedduufis nama saaxilan. Namni gaddaa fi yaaddoo qabu kaka'umsaa fi deemsa lagata.
Gaddaa fi yaaddoon mala shayxaanni ittiin lafaan nama dhahu irraa tokko. Hadiisa sahihaan ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam yaa Rabbi ani yaaddoo gadda dandeettii dhabuu fi dadhabuu irraa hin sitti magaanfadha jedhan.
Hayyuun Musliimaa Ibn al-Qayyim waa'ee gaddaa kanarratti yaada qaba. Gaddi cibaadaa miti. Akka gadduu dhiifnu ajajamne. Ibtilaa, musiibaa, naazilaa, walumaagalatti qormaataa fi balaa gadda nutti buufte irratti namni musliimaa tokko mindeeffama malee gadduu qofaaf humaan arkatuu jedhe.
Akka ulamaan himanitti yaaddoo waan of dura dhufuun wal qabata. Namni waan hin gammachiisne tan isa mudatuuf deemtu yoo beeki ni yaaddawa. Gaddi ammoo waan dabree wal qabata.
Namni musliimaa tokko hegeree waan mudatuuf yaada hamaa yaaddawuun qabu. Gaddaa fi yaaddoo dhiisee Rabbi abdatuu qaba. Waan danda'u carraaquu qaba.
Gaddaa fi yaaddoon osoo gaarummaa qabaatanii nabiin sallallahu alayhi wasallam irraa magaanfatu ture. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam waan hamtuu irraa magaanfatee waan gaarii kadhata.
Ash-shaytaanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahshaa. Wallaahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallaahu waasi'un 'aliim. Shayxaanni hiyyummaan isin sodaachisa. Wantoota fokkotaattis isin ajaja. Rabbiin garuu araaramaa fi tola isa biraa tahe waadaa isiniif gala. Rabbiin qannaansaa bal'aa beekaadha. Suuraa Baqaraa aayaa 268.
Aayaa tanarraa akka hubannutti hegeree nama sodaachisuun hojii shayxaanaati. Qananiin amma qabdutuun si harkaa bahuufi jedhee si sodaachisa. Keessoo kee gaddaa fi yaaddoo kaayuu yaada. Warri Rabbii ofii abdatee sababaa godhe ammoo hillima shayxaanaa kana keessan bu'u. Warra isaa abdateef Rabbiin rizqii bal'oo araaramaa fi qananii ganda lamaanii kenna. Olola shayxaanaa dhiifnee Rabbi haa abdannu.
Akkas mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole harri guyyaan jumaa dal'aakir 13 bira 1445 akka lakkoofsa jira.
Akka lakkoofsa miilaadiyaatti diiseembar 26 bara 2023.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 16 bara 2016 ogguu tahu guyyaan guyyaa salaasaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
نمت الدب بقتشي سوف
قلبي أدنت إن قمت أبدتشي سوف
درر ما نمه بسر بسوف
أني لافتك كاسوف سمو ميركان ستي اسم بحر سوف سجنتان صور قلبي كنو ريحات تجرتي
أقوم الليهو ترباني تألتا كتن اسم فريحات سجنتان صور قلبي أم مجل كبتي
سجنتان زنكي ستي يادوته ونوج إمسان جيشوتا ممي آون قرر اسم بوف
رامسك أبنوس خيسة برفجها اسم قمتشيسا يانا
Sora Kalbi.
Saganta wal tajjina shidati negal.
Itti an sun gamad da jalalati jena.
Dadda jalalala boda koppe tafakkuritti ansin.
Tumurratti tanquba qabdudan saganta te nyagolabna.
Amma sududuman gama wal tajjina shidati jena.
Muhammad Qasim nashida mata dure jannata jettun qoppe te nu fergejira. Nashidata na dagay fanne wulitti dechana.
Dinin islama kun dini hakamal suramaka. Kandim fudate shakida male jannata naka Dinin islama kun dini hakamal suramaka Kandim fudate shakida male jannata naka Maka rabbi ti danini gada bismillah zade Wahi jannata wal yada chifna yuninum fede Rahmanni kan kee balada rahman nusi kazilla Nyasmanna allan gabroonni kan kee yaw kanta leila Nugargari me dini kerrati ya rabbi kiya Dini kerrati tifamu fena halkanif kuya Karan kamiyo naman chesi su karrati male Lugan of pole nam islamumma tasgaragale kanafna dage fadwanu fi anusifima nurabbi fullan jannan ya rabbi wallahi kenuma jannan ya rabbi ifaf bilisayo walakinni wanijina mafgurina malli dagahim bekni Kopes Rabbin jaram ummina fiyana mana Khayri wal janni walina senu jannata sana Rabbin gabbarri jannata argachu akanda damni Burmindan kanke jannata sani akanda ganni Sahaban nabi isanga fannana la jannata Akkana jede isani fimi nabi rahmata
Obbala isa khenya Muhammad Qasim nashida bareddu tanan of qopesu kheti fayyade Rabbin sirra aha jalatu Nashida gutu youtuberti isin if mat ansina amma gama addacha jalalati isin dabarsina
Daddacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halala. Kilensi jalala bubbisi ilala
Dosen jalala appana mejra
Rikicha sunna iyyenno tokkofa lakkof sagal meri bajahafi jate misagal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akkam nagejirtu koppe sito ta koppe daddacha jalala Ani barata kuta kuda tokkoti Intalataka jala lebulti wajjarun feda Isim biya turki jirti Intalata nan durbi yeti walbeina Manabarum sato koti wajjbaracha turre Wantin halan isirra jaaladde diinsiiti. Ibaadaa halan jabeysiti. Anas yeroo hedduu ibaadaa irratti naqaqaasaa turte. Tana tanaatu qalbiiti yana butee akkaan isii jaaladhu na godhe. Naafi intalti tun yoo rabbiin fedhe fulduratti bultii wajjijaaruu yaada qabna. Garuutuu hawwii fi fedhii malee karoora yeroo dhihoon karoorfanne. Guyyaa isin biyya ormaarraa galtuus hin beeku. Guyyaa nan bultii jaaruuf qophii ta'us hin beeku. Garuu akkanumatti usnee wal jaalachuutti jirra. Wanni kun akka shariyaa islaamaatti akkamitti ilaalama. Karoora yeroo dhihootiin malatti biyya adda addaa taa'anii wal jaalachuun kun akkami obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Dhimma shari'aa abbaa murtiitiif dhiisna garuu wanta ka wal gaafachuun barbaachisaadha.
ميوانا كم
إني أمتي كارورة بلتي جارون قبو كم بروك أمتي بلتي جارو كارورة قبو يورفهو أكم قروف ديما غربان تو كنفو دوف من قدو إرقا چوف ديما أكمو يأيو سنجتين أكم تا
تم بيكم تو داميري أما دراس ورئي ينو كانانو تي إرقا تهدو دا انتلان أمبلتي وججاروف دي منام نبرو وندرا دوفه من قدو إرقا تي أني أمتي بلتي جاروفو منان قبو فرماني خيامالي جئي ورئي يتهدو تجرا
فرماني كي انتلا برو لالچو دا جنانكا يو أتي أمتي قب إنتهين كان قب إتهي إيغو هالان هدو انتلا قب أجرتو سنو تن دين قبتو تن هالا عمل غارين هم تنمني بربادو هدو كان هفو يروق زاسون برباجيسو
نمغري تو جرا بيتا خم بلتي جارون درتي واهون دا قد تشو فلو وان أكمنا جارتشو مكينا بتشو مالك أقود دا بانكي كباتشو ف
سون أكا تساتي مالي واللافتو ترقمو متي مياتي ورولين قد تكيسا نما مكينا بتتي كم من جارتي كم ملك غودا بانكي كبهنغم بيتا
اكا مراسا
الدنيا تنر تاجر برسنتي توكو كوفا كتهي بيتا
ببينتان سغلتي مسغل مسكينه جچودا
نمني تاجر كيست لكايوم نما اكم سيتا يونما بولتين جارين كن كوبا جراتو تاتي تاكسي موتوم ما داف كفلتون التي هو غت دولار كوما جهاتا ما يوكين بري مليون سدي اولنا مارغتو تاتي اتي تاجر ديبينتا توكو سنكيست لكايمتا
يونما بولتي جاري المان قبوتيو
يودا ايما توكو فيا دورا قباتيمو غالينا توغت ترغت دولار امريكا كوم ديبت كوف سدوما يوكين بري مليون تربا اولار غچو قبد سنو تاكسي موتوم ماتين الجچودا
وري منا بيتاتو خمكينا قالي قبتو تاجر كنا قفيچودا
بري مليون تربا توغت كو ترغت مال سيف بيتي ماكينا مويا قبو سيف بيتوبر ملكني بالاتا تيرتم
ايلا كوفساتو غدا فكاتا ملي مليون ني فايدا دبيچو دندين
نمغري توجر اسو تاي دروما ايكو كن عمرين راديم غاف عمرين ديم امو بلتي جاروني سنيل فاتا
بوغجت ايغا بلتي جارن بوداس جران تجارته نجر انو يروسن نماف لافاهو والغرغارني ولتي اركتني يوجتن جرو يروسن نماف سلبتي مينو تي اسمتي غباب سيني وانا في غما ابا مرتي دبرسنا اتي ينو تي انت تجي
تولح تركي تشسنا ينو لمفا لا كوف سغلمي دي بجافي سديتما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكم جرتو قبيستو تو قبير كي تشسنا ما شاء الله وان غوداسن رابرچو جرا ربي نسن الرحاجالتو حالو مكانان اتفواسن انججا هنگم ينو تجاتجا اما درو غربا توكو وجي والجالنه تر غربا كان وجي ايق والجالنه وقا توكو جالي جر وجي بلتي جاروف مرتيسنه تر غرو ديهو تنوانا كان مرفاجستو كود اغيه غربا كان جب ابان غربا كان واربي ننجالنه دلق سهري ملق انبتتي حال كان الكم بنينسة تججيرم غجا غجا امو نمت ديبيا
اجائب ربي
ايقوان كان هو بدي بودا وان ابان قبو المسن دبو جده غربا كان سوداتشو ايقالي جالالتي سافق ابو غوتومات قلبيتي كيسا بات اچ بودا اني تليفونا ندوبسنان اما بودا ارغاتي انفدو سمبر بادو جدين اني امونا تديدي بينا ركيسه مي معلومه سيبليسه ديلينتي يمالي جدين نغافتا اولوس اني غروان كانيتي مونفين اوسي رافو فيد اني غرونا ديسوديد اني دروان كانم بيكوتر ابان غربا كانا امدرو بوليس انيس قبا ميتور غرو بوليس اف ملقو غودا كفله هداباي مي كان اف مالتو نرجرا غربا كان سببا زيري كان رافغا چونكي يوي ديلينت تتا وبساني سنيكدا غلطوما
ايينون ايتو تناتي قونتي اولفات وني اسين خطب دي افنو فينتاني خناف اتي خطبني غافي لي مراسا غافن مي اوبلي غافي تي افنو فغودي ابان غربا خنا هلكن هلكم بنيستا هانون جتي
ايه
اتي خنا كميت بيت
اني جتي ينرغني غرونا مهندتو هاسو وانتي كنا نانو كيني هالانجر
هايي ايغا ورابي ست ججيرمين بودو هو مال غدابولا وانو مورابي سي دلغو دلغا موكمي
نمدو افا قبري كي سبا سجدني امالتي بك
هاييه رفك قبري باسي هو مالتي غدا نياتا
نانو كينيا كانت نمتو كدو ايو اوالم قبري نسا هانغ توربان توكون ايغما هل كانون دنمتي غدني ايغا بولن يو ايغو باتن ور ورابي ست ججيرمي كانتو دوفي قبري كي سباسا
توله ور ورابي ست ججيرمي خن رفك قبري باسن قنا مالتي غدا
روحي تي ديبسني غربي يبرو دبرسني اچتي غورغراتن جدن والله يا وان كان جيتي جان ارغيني غرو اكس جداني هاسون
عجائب غرو ونخن اورميا خيسا
اي اورميا
ريفكي اسان قبري باسني لبوتي ديبسن بييتي ديبي اي ماتي سا دوبسني بيخا
لك سنن غمان ارغيني
خنافو اتي قربان قنيس اكبا ساتو مالاج تيسودات ميتي
اي وانا بامبر المسن مباركا اني وان كان نمتو كو يكن مل مرر دغي سنن غافن غندهون دتو هاسو
اما اتي بيي جرت مو بيي الا جرت
انا بيي عربا جرا قربان مو بيي جرا
عمرين تي مي قسلا
دي دميلم
بروم سدين هنغم تكبرت
اني بروم سدين هيدو سمبرن اما اي غبي عربا دفي بود اي مو في زوم رتي برچا جرا
ابان قربا اتي جالت تي خن جرا نمهي يي ساتي مو نما مالك غدا قبو
اي ين نمتي چدرو ما تاجر غدا غندكينت كامبيكم
kurbaa jaalattu kana biyyatti ni beeytamo eeguma biyya arabaa dhufte wal bartan.
Lakki biyyattis hala wal beeyna.
Yeroo biyya jirtan san wal jaalattanii dhimma bultii kana haasoyatanii ni beeytanii?
Yeroo ma achi jirru bultiif na gaafate. Achittis wal jaalachaa turre. Garuu hamtuun takkas nu jidduutti hin argamne.
Gurbaan diin qaba. Jechuun ni salaata. Ibaadaa godha.
Salaatanuma salaata. Garuu muuziqaa dhageeffataa oola. Guyyaa guutuu jimaarra oola. Yoo ani waan kana dhiise jedhuun. Atu amma biyya arabaa deemnaan dhiiste malee dur yoo biyya jirtu muuziqaanuma dhageeffattanaan jedha.
Saahibban saahoo ni beeyta. Namoota akkamii waliin oola.
Saahibban isaa hundi musliimaa miti. Amantii biraa hordofan. Jara wajji jimaa qamaa oola. Achitti muuziqaa dhageeffataa oolan.
Ati hoo dhimma gurbaa kanaarra akkam jirta? Yaaddoo isaatiif hirriba dhabdaa. Isa argadhu malee jiraachuun danda'u jettee yaaddam akkami?
Lakki an jaalala akkasii keessan jiru.
Tolee galatoome obboleettii teenya.
Isinis galatooma.
Arra waanuma ajaa'ibaatu as bahe.
Gaafii addaati. Haasoyni akkana hawaasa keenya keessanuma jira. Yeroo hedduu nama mallaqa argatee jijjiirame maqaa addaa itti baasan. Sihirii dalagee mallaqa argate jedhanii irraa haasawan.
Haasoyni akkanaa hedduudha. Inumaa namni gariin ganda keessa qubatu keessa jiraachuu dadhabee achirraa baqata. Joolleen xixiqqoon halkaniin baatee dhagaa manasaa irratti darbaa bulti. Halkan guutuu qorqorroo irratti tumaa bulan. Kanaafuu hirriba nagayaa rafuun danda'u.
San qofaan hin dhiisan. Warri gurguddaanis guyyaa dhimmuma isaa irraa haasawaa oolan. Jinnoota inni gabbaruutu akkana godha. Inni isaan gabbaruu dhiisnaan dhagaan darbataa jiran. Laala akka inni itti kasaare jedhanii irraa haasawan.
Aadaan fokkottuun akkanaa nama hedduu miite. Nama hedduutu waan fokkottuu tanaan jiraachuu dadhabee rakkate. Nama hedduutu maqaansaa xuraawee hawaasa keessa jiraachuu dadhabee biyyarraa baqate.
Yeroo garii dalagaa tana maqaa gosaa yookiin maqaa saba tokkootiin moggaasanii saba guutuu arrabsuunis ni jirti. Ummanni sun ummata akkanaati. Halkan halkan bineensatti jijjiiraman jedhanii waan qabataman qabne haasawan. Wanti akkanaa waan musliima irraa toluu miti. Musliimni ragaa malee haasawuu hin qabu. Waan qabatamaan hin mul'anne namarra kaayuu hin diliidha.
Ilmi namaa namuma. Haaluma kamiinuu bineensatti hin jijjiiramu. Reefka du'ee qabrii seenattis lubbuu deebisuu hin danda'u. Kun waan dachii tanarra hin jirre. Tuni dubbii jaahilummaati. Hubannoo dogongoraati. Waan akkanaarraa fagaadhaa isin hin janna. Iyyannoo tana asumarratti gabaabsinee gama abbaa murtiitti dabarsina.
Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatte. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qophilee teenya irratti yaada akkam qabdan yaada keessan koomanta irratti nuuf katabuu hin irraanfatinaa jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatum. Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa Nuurul Hudaa. Alhamdulillah tumsa rabbii guddaatiin walitti dachaanee jirra. Amilee gaariidhaan akka eegaa jirtan abdii qabam. Laga keessa ciiniim gaara gubbaa baaniim qilleensa keessa gulufaam uumama rabbii wajjiin daawwachuufiim tafakkuruu keenya itti fufnam. Imalli keenyaardhaam gara Ameerikaa jiddu galeessaafiim. Ameerikaa kibbaatiin bosona guddicham dachii tanaa keessa deddeemnim uumama yoo ilaalan haalaan nama sodaachisu tokkoon wal barram. Uumamni har'a wajjiin ilaallum sanyii allaattii yoo ta'u maqaan isaa pootuu jedhama. Allaattiiwwan hedduu bareedinaan beekamanis inni garuu kan addaatiin allaattiiwwan bifa gaarii hin qabne keessa pootuun isa tokko. Baalliin isaatis nama hawwatu nama rifeensan filatin fakkaata. Akkaataan uumama isaatis kan addaatiin qophii kiyyaardhaatiinis uumama kana isin daawwachiisuudhaaf waan rabbiin naaf laafisiin qabadhee dhiyaadhee jira. Aga xumuraatti na faana turan affeerraa kiyya. Maqaan saayinsii uumama kanaa Naayitibiis jedhama. Jechoota afaan Giriik lamarraa ijaarame. Nuktoos yookiin halkana jechuufi baayoos yookiin jiraatu jechuudha. Gabaabumatti allaattii halkanii jechuu fakkaata. Allaattiin kun sanyiiwwan garaagaraa torba qaba. Sanyii irratti hundaa'e guddinaafi ijaarsi qaama pootuu garaagarummaa qaba. Inni xiqqaan seentimeetira 20 kan dheeratu yoo ta'u guddaan ammoo seentimeetira 55 caala. xiqqaan afurii jiran giraama 300 yoo ulfaatu guddaan ammoo giraama 623 ulfaata. Wanti sanyii torbanu wal fakkeessuun bifa baalli isaaniitiin baalliin hunda isaaniitiin bifa sadii qaba. Daalacham adiifim gurraacham bifti kunniin sadan haala adda addaatiin sanyiiwwan garagaraa irratti argama. Kan daalachim itti heddummaatu ni jira. Kan adiin itti heddummaatus ni jira. Kan bifa akka magaalaa dabalatanis ni jiru. Haa ta'u malee bifa sadan kanniin ofirraan dhabanii bifti sadan adiim daalachaa fi gurraachim muka fakkaataniin akka dhokataniif isaan gargaara. Buqqeen mataa koolaa fi eegeen uumama kana guddina qaama isaatiin yoo wal bira qabamu haalaan guddaara. Akkasumas afaan pootuun haalaan bal'aara. Afaan isaa akkaan guddaa yoo ta'u gurra tokko irraa ka'ee aga gurra lammataatti bal'ata. Haa ta'u malee yoo qoffee isaa walitti cufu afaan isaa xiqqaa fakkaata. Qoffee qofatu kallatee alatti mul'ata. Dabalataanis allaattiin kun erga gubbaarra ilkaanis ni qaba. Qaamni biraa kan pootu adda taasisu ija isaati. Iji pootu haalaan guddaara. Akkasumas bifa sodaachisaa qaba. Halkan yookaan dukkana keessatti ifaa isatti ibsame deebise humnuma saniin balaqqeessuudhaan namatti deebisa. Sanyiin gariin bifti ija isa harka caalu boora yoo ta'u jidduu irraa gurraacha qaba. Sanyiin gariin ammoo guutumaan guututti ija gurraacha haalaan nama sodaachisu qaba. Ijaan wal qabate qolli ija pootu amala addaa qaba. Yeroo rafu iji guutumaan guututtiin cufamtu baqaqni xiqqoon ni hafam. Saniinis pootuun osoo rafu sosochii naannawa isaatti taasifamaa jiru adda baafachuu danda'a. Waan gara isaatitti sagalee dhokfatee dhufus yeroo san ni beeka. Battaluma sochii argetti ija guutumatti banate tarkaanfii furachuu qabu fudhata. Pootuun warroota albiinoo jedhamanis ni qaba. Sanyiin albiinoo kunniin baalliin isaanii guutumaan guututti adii yoo ta'u iji isaanii ammoo diimaadha. Pootuun allaattii koba kobaa jiraatura. Akkasumas yeroo hedduu halkana socho'a. Guyyaa ammoo fiixee damee mukaa irra taa'uudhaan dabarsa. Haalli kunis kan ajaa'ibaati. Akkuma dura isinii hime pootuun bifa daalacha gurraachaa fi adii kan mukam walisa fakkeessu qaba. Haala kanaan damee muka murame goge gama gubbaatiin irra qubachuudhaan qaama damee saniitiin wal fakkeessa. Diinnis namnis waanuma dameen dheeratetti fakkaata malee allaattitum irra jira jedhee yaadu. Yeroo guyyaa kana pootuun morma isaatis gara samiitti ol qajeelchee kallatee rafa. Haala saniin muka fakkaataa dabarsa. Yoo diinni dhufes akkuma waan muka ta'etti sagaleefi sochiis osoo hin taasisin goggogee rafa. Yoo malli kun dalaguu dide ammoo ija sodaachisaafi afaan isaa bal'aa itti banuudhaan waan dhufe sirrifachiisa. Iji pootuun haalaan jabaara. Akkuma guddina isaa halkanillee haala gaariin waa arguu danda'a. Ilbiisota xixiqqoo dukkana keessa barrisanis laaliin adda baafachuu danda'a. Kanaaf jecha yeroo hedduu halkan socho'uudhaan riskii isaa barbaaddata. Sooranni pootuun guutumaan guututti foon yoo ta'u hedduminaan ilbiisota soorata. Darbee darbiin allaattiiwwan qaama jiddu galeessaa qaban kanneen akka simbira halkaniitis ni soorata. Pootuun afaan isaa bal'aa fi diimaa sanbanee taa'a. Ilbiisonnis foon arganne jedhanii afaana keessa seenuudhaan waan argatan xuuxuu jalqabu. Pootuunis adaduma afaan isaa seenaniin afaan walitti cufa. Ilbiisota kana liqimsa. Pootuun ilkaan fiixee erga isaa kan gubbaa irraa qabaatus hin alanfatu. Ilkaan kana soorata ittiin qabuudhaaf qofa fayyadama. Waan argate hundam jiraasaa liqimsa. Pootuun allaattii guddaas ta'u adamsamuurra bilisaa miti. Sanyiiwwan qamalee hedduun wiizilii fi allaattiiwwan gurguddaan pootuu adamsuudhaan sooratu. Pootuun akka jaarsaa fi jaartiitti waliin jiraata. Haa ta'u malee yeroo wal hormaataatiin alam yeroo hafe koba kobaa dabarsu. Dhaltuun pootuu yeroo tokkoon hanqaaquu takkam tantuqaa halluu parpilii qabu buusti. Sambudam jar sawlin wal jijjira hammatum bifti kormafim laltu wal fakkata wantef kamtu hammataram isa kamtu alajirajirani himun ni ulfatam hankakun dame muka kanankaku busufim ammachuraf mijjawate irrattim hankakamam jiatu kubudam ilmun hankaku kesabatim yiroguya adafi abbanis isan ibrademum ilmonis bakkuma jiru sanim osohin sochoin olam alkanamum adafi abban sorat adam sanifi fidum ilmonis maati sam yeroo kan argam ayyam rabbiitiin allaattiin kun haga waggaa kudhanii jiraachuu dandam egan kabajamtoota hordoftootam miidiyaa nurra ludam qophiin tafakkur har'aaf qopheeffadde aganumam yoo fedhii rabbii guddaa taateem torban uumama biroo qabadhe isinitti deebi'am angasiif qophii dhaafan wajjiin turtii gaarii qabaadham. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafti kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Yeroo ammaa tana addunyaan misoomaan wal dorgomutti jirti. Biyyoonni humna qaban hundi fooqii gurguddoo dizaayina adda addaa qaban jaaruudhaan biyyoota hunda caaluu fedhan. Keessattuu biyyoonni arabaa dhimma jaarmayaa kanaan biyyoota hunda dursutti jiran. Kanaaf fooqii addunyaarraa dheerinaan sadarkaa tokkoffaarra jirtu Burj Khalifaa laaluun gahaadha. Kana qofaa miti. Saudiinis projektii ajaa'ibaa hedduu qabattee as bahaa jirti. Quba qabduu teenya irraatiin magaalaa addaa tan mootummaa Saudiitiin jaaramutti jirtu isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Mootummaan Saudii baroota dhufaa jiraniif projektiilee qopheessaa jiru keessaa projektii magaalaa Niyoom addunyaaf ifoomsee jira. Projektiin kun magaalota garaagaraa hedduu if keessatti qabata. San keessaa qophii tana keessatti waa'ee magaalaa The Line jedhamtuu laalla. Akkuma maqaarraa hubatuu dandeenyutti The Line jechuun sarara jechuudha. Magaalaa sarara tokkoo ijaarutti jiran. Magaalaan tun akkuma sararaatti walqixxooytee tarreedhaan qajeela ijaaramaa jirti. Dheerinni magaalaa tanaa kiiloomeetira 177 hoggaa ta'u gabaabumatti Finfinnee kaasee hanga Arsii Nageellee yookiin Finfinneerraa hanga Boqojjii yookiin ammoo Finfinneerraa hanga mataa haraa dheeratti jechuudha. Arsii Nageellee Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 240 takka irratti argamti. Kun daandii makiinaan irra deemtu irratti hundaa'a. Daandiin makiinaa daddaba waan qabuuf ni dheerata. Garuu lafarratti Arsii Nageellee Finfinneerraa qajeela yoo itti sararame kiiloomeetira 173 fagaatti.
Magaalaan tun dheerina guddaa qabaattus bal'inni isii garuu akkaan dhiphaadha. Dagalatti meetira 200 qofa bal'atti. Isteediyeemii kubbaa miilaa 2 kan wal cinaa jiru jechuu dandeenya. Ol dheerinni isii ammoo meetira 500 akka ta'e himama. Gamoon dheeraan Itoophiyaan qabdu kan dhiheenya kana magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame waajjirri baankii daldala Itoophiyaa meetira 209 ol dheerata. Kanaafuu magaalaan amma Saawudii keessatti ijaaramaa jirtu tun fooqii dheeraa Finfinnee keessatti argamu dachaa lamaa oliin caalti jechuudha. Sibiilli dheeraan magaalaan Paarisitti hin beekamtu kan Eiffel Tower jedhamu meetira 330 akka ta'e ni beekama. Kanaafuu gabaabumatti magaalaan haroo ijaaramuuf deemtu tun sibiila magaalaa Paarisitti hin beekamtus ni caala.
Magaalaan tun qubsuma uummata 1,000,000 olii ni taati ja'amee tilmaamama. Jidaarri isii daawwitii akkaan dheeraa ta'een ijaarama. Hulaa seensaa fi bahiinsaatiin ala karaan alarraa ittiin seenan tokkos hin jiraatu. Hunda caalaa wanni mootummaan Saudii irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiru magaalaa qulqulluu fi faalama qilleensarraa bilisa taate ijaaruudha. Sababa kanaaf makiinaan takkaillee magaalaa tana keessan seentu. Tajaajila hawaasaatiif roobootiiwwan elektirikaan dalagan kan aara tokkollee hin qabne ni qopheeffaman. Namni suuqii dhaqee waa bitachuu barbaadu mana isaatii bahee miilaan deema. Bakka jireenya namootarraa fageenya deemsa daqiiqaa 5 dukkaanni yookiin bakki waarraa bitatan, manni barnootaa, manni ispoortiitti hojjetan, baankiin, waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa ni tolfaman. Akkasuma namni magaalaa tana fiixee tokkorraa kaasee hanga fiixee gama kaanitti imaluu barbaadu daqiiqaa 20 keessatti baabura bifa addaatiin lafa jalatti tolfamuun deemuu danda'a. Daqiiqaa 20 keessatti kiloomeetira 170 deemuu jechuun saffisa guddaadha.
Magaalaan tun gama gubbaatiin bosona guddaa qabaatti. Kunis haala qilleensaa qulqulluu ilma namaatiif mijaa'u godhuuf yaadame. Akkasumas sirri qilleensaa yookiin eerkondishinarri addaa ni qophaaya. Biyyattiin yeroo oowwaatti waan haalaan oowwituuf akkasuma yeroo qabbanaattis qabbantisii waan hedduu nama miidhuuf maashinoonni haala qilleensaa kana to'atanii magaalaa tanaaf walqixxeessan ni qopheeffamu. Tajaajilli bishaaniif elektiriikaatis kan uumama irratti hundaa'edha. Humna elektiriikaatis soolaarii fayyadamti.
Proojektiin kun gaafa jalqabamu doolaara biliyoona 500 gahaafi ja'amee ture. Amma garuu maallaqni proojektii kanaaf barbaachisu gara doolaara tiriliyoona 1 ol ka'ee jira. Magaalaan tun osuma ijaaramaa jirtuu mormii fi deeggarsaas harkataa jirti. Ogeeyyiin tokko tokko magaalaan tun hamma kaarboonii xiqqeessuuf ijaaramtus kaarboonii hedduu maddisiisuun jireenya ilma namaarratti miidhaa geessisuu dandeessii jechaa jiran. Komiin biraa ammoo mirga bineensotaa fi uumama adda addaatiin wal qabata. Magaalaan tun dallaa daawwitiitiin ijaaramti. Kanaafuu allaattiiwwan tokko tokko osoo samii gubbaa barrisan daawwitii tanatti bu'anii du'uu danda'an. Wanni akkanaa yeroo hedduu gamoowwan dhedheeroo irratti ni mul'ata.
Gama biraatiin bineensonni akka lootuu kan godaansaan jiraatan ni jiru. Magaalaan tun lafa kiiloomeetira 170 dheeratu irratti ijaaramti. Kanaafuu bineensonni magaalaa tanaan gamana jiran haala kamiin gamatti cehuu danda'an tan jettus gaafii ijoo taatee jirti. Ilmi namaa magaalaa tana keessa jiraatus rakkina hedduuf saaxilamuu mala. Namni magaalaa tana keessa gama lafaatti dhihaatee jiraatu ifaa aduu argachuudhaaf hedduu rakkata. Magaalaan tun fooqiiwwan dhedheeroowwan ijaaramtuuf ifaan aduu manneen lafatti dhihaatan biran ga'u. Kun ammoo fayyaa namoota naannoo kana jiraataniitiif rakkoo guddaa ta'uu danda'a.
Tana quba qabduu.
Takka lama jennee waan irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee sagantaa xumurarra jirra.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Usmaan Abdullaa Xiftusii wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiyeesse.
Waan hanga xumuraattiin waliin turtaniif fayyada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nur al-huda. Sura qalbi muslima.